Frizer že dolgo ni več samo frizer. In to velja tudi za že svetovno uveljavljeno korošico doma iz Črne, ki živi v Mežici, Petro Blatnik Maček. Pred njo je delo na filmskem festivalu Maja v Kanu, za njo uspešen nastop na pariškem Fashion Weeku. Pozdravljena.
Pozdravljeni.
Ko da govorimo o filmu, mislim, neverjetno. Kako frizer doseže to, kar si dosegla ti? Tvoja zgodba je poznana Korošcem in širše. O tvojem preboju na svetovno elitno sceno pišejo mediji.
Ja, jaz v bistvu ne vem, kje bi jaz začela v bistvu na samem začetku, zaradi tega, ker frizerstvo sem že takoj v srednji šoli začela spoznavati. Hotla spoznavati iz drugačnega zornega kota in nekako mi je moja mama to omogočila, da sem se takoj začela izobraževati predvsem v Londonu. Takrat je bila to v bistvu pač mesto, ki je to dajalo z kup akademijam. Potem pa sama naprej oziroma s pomočjo nje in moje želje potem, takrat v Londonu me je tudi spoznal kolega frizer, ki me je povabil na vse te dogodke, fashion weeke v Sloveniji, modne revije, potem delo z raznimi revijami, potem sem si že sama utrnala pot, ker pač so me spoznali fotografi, s katerimi še danes delam, to lahko izpostavi Mimi Antolovič. Po drugi strani pa tudi samo delo v salonu in delo z mojimi strankami, ki pa bom rekla, da mi res dajo ogromno, ogromno, da lahko z njimi rastem, da lahko rastem z svojo ekipo. Pač jaz bom rekla, da ta poklic je garaški v eni smeri, ampak če ti to delaš z srcem, ne jemlješ to kot neko službo, ampak jaz sem vedno jemljem to kot pač moje poslanstvo, moje delo, katerega lahko živim in ne vem, pač treba je biti vztrajen, treba je biti kreativen, treba je biti priden, ker nič ne pride čez noč in treba pač vztrajnost in vztrajnost.
In kaj misliš, da imaš ti, kar drugi nimajo, oziroma kaj ti je omogočilo ta preboj? Kaj misliš, na kaj stavijo? Kaj so pri tebi recimo opazili, da so ti dali priložnost?
Ja, jaz mislim, da to zavzetost do tega dela, da se čuti, da delam z srcem, ker mi to vsakič znova tudi ljudje dajo vedeti. Delovnost, ki sem ga dobila resnično v družini, in kreativnost, vse skupaj, pa tudi tako bom rekla, da potrebno je spoznati prave ljudi na pravem mestu, ki te potegnajo v kakšno ekipco, v določene dogodke, se tam izkažeš in potem se ti nekako odpirajo vrata in poti za naprej.
Vsi v bistvu vrhunski delavci, če lahko tako rečem, od šefov do športnikov, kulturnikov, govorijo o trdem in predanem delu. Kaj to pomeni konkretno, recimo? Ne vem, ko sem se pogovarjala z šefi, pravijo 18 ur dela na dan.
Točno to. Jaz se ne spomnim svojega obdobja do korone, ker takrat je bilo pač to, je treba bilo prekiniti zaradi tega, da je salon lahko laufo in da smo lahko obdržali vse sodelavce, delavce. A sem jaz delala po 15 ur na dan. Jaz se enega svojega obdobja sploh ne spomnim drugače, kot pa zjutri delo in zvečer delo. Medtem sem delala ogromno v Ljubljani, jaz sem se peljala v Ljubljano, so se mi prilagajali vsi ti fotografi, stilisti, da smo lahko oddelali razne revije, da smo lahko oddelali neka fotografiranja, ki jih ni bilo malo, ampak jaz sem prišla po noči zvečer domov, spala 3 ure in zjutraj ob 8 bila v službi in oddelala službo, tako da jaz se mogoče, tako bom rekla, 20 let ne spomnim nič drugega, kot pa samo delo. Ampak ni mi bilo težko, ni mi bilo težko.
Ni bilo trenutka, ne vem, ga si rekla, jaz tega ne rabim.
Ne. Sem bila kdaj utrujena, to sem tudi zdaj, ampak še vedno rečem, da imam dovolj, da se 2 dni naspim, pa je to.
Ostanite z nami tudi v nadaljevanju o pariškem Fashion Weeku in o filmskem festivalu Cannes, kamor potuje Petra Blatnik Maček. V studiju Koroškega radija izvrstna frizerka Petra Blatnik Maček, h kateri hodijo pravzaprav iz vseh koncev Slovenije v salon na Prevalje. Petra, vsakoletne kolekcije, sodelovanje na Alternative Hair Show v Londonu več let, tam si lani prejela tako imenovanega frizerskega Oskarja, pa delo v domačem salonu na Prevaljah, kako vse to usklajuješ?
Ma, kar pač bom rekla, gre čist ok. Je pa zelo pomembno, da imaš ob sebi ekipo, prvo v salonu, ki ji lahko 100% zaupaš, ker če se dejansko usmeriva na stranke, potem je to usklajena ekipa, ki delamo z dušo in srcem, da dejansko damo ljudem to, kar si želijo, da damo kreativnost, da damo celotno naše znanje, da se izobražujejo punce in jaz na tem področju in da to teče gladko. Po drugi strani pa je pa so naše kolekcije, ki sem si od nekdaj že želela, to pač od svojega 18. 19. leta. Strmim za tem, ker pač imam toliko idej, da je sam salon premalo in moraš iti izven okvirjev in to ti daje kolekcije in druge zunanje stvari. To pa tudi dejansko moja kreativnost si nekako izoblikuje vsako letno kolekcijo, potem pa punce v salonu zelo veliko doprinese zraven, da mi to zrealiziramo, da to ustvarimo.
Ja, ja. In nadaljuješ s temi kolekcijami?
Še vedno, ja.
Še vedno.
Še vedno.
Okay. Pred tabo je filmski festival v Cannesu, za tabo pariški Fashion Week. Kako je delati s top modeli sveta in svetovno uveljavljenimi modnimi kreatorji? Lahko si mislimo zelo muhasto in zahtevno, pa je res?
Ma kaj bom rekla, v bistvu lansko leto, ko smo bili na Paris Fashion Weeku, smo delali za VIP gosti, moram reči, da ni bilo nobene slabe izkušnje. Mogoče so nekateri bolj odprti, drugi malo bolj zaprti, ampak ni nesramnosti, ni nespoštljivosti in to mi je dalo v bistvu res ogromno, kako je prav, da se ljudje obnašamo in se obnašajo.
Lahko rečeš, da je stranka na stolu, stranka na Prevaljah ali pa v Parizu isto?
V bistvu ja, lahko rečem, zaradi tega, ker so vse jaz sem imela v bistvu izkušnjo res spoštljivosti do mene in tudi z drugimi frizeri, ki so delali v sklopu celotnega Fashion Weeka z VIP gosti, nobeden ni imel slabe izkušnje. No, to veliko pove o teh osebah. Tako da to leto pa sem delala na modni reviji Nina Ricci in jaz sem bila res pozitivno presenečena, ker to deluje veliko manj stresno kot pa na slovenskem Fashion Weeku.
Zakaj?
Jaz si mislim, da zaradi tega, ker tukaj je slovenski Fashion Week in je en prostor, kjer se odvijajo vse revije in to pač gre serijsko. Tam pa ima vsaka modna hiša v bistvu svoj prostor in ga dodelajo 110%, verjetno tudi finance temu dopuščajo, da je dovolj ljudi in na začetku, že samem na začetku povejo, da želijo pozitiven stres, ne negativnega stresa in se nekako izogibajo sodelavcev ljudi, ki bi z nekim negativnim stresom poudarjali svojo pomembnost in jaz sem bila najbolj presenečena nad v bistvu direktorjem, kreativnim direktorjem Nina Ricci, Harrison Red. Ona se je prišel osebno pozdraviti, trikrat vprašati, če smo v redu in se tudi zahvaliti za svoje, da smo tam, da smo z njemu in da dejansko v bistvu pomagamo ustvarjati to modno revijo. Tako kot kreativna direktorica Balmana oziroma vsi ljudje tam so res zelo spoštljivi, vse gre po planu, nobenega stresa, seveda se mora delati, ampak lepo je, tudi modeli sami so spoštljivi in vejo pravzaprav, zakaj so tam.
Koliko imaš pa proste roke pri tem ustvarjanju?
V bistvu jih nimaš. To se dogovorijo že, mislim, da kar dosti časa pred tem, kreativni direktor pač Nina Ricci in še določeni ljudje in seveda kreativna direktorica Balmana, ki to je bilo vse pod okriljem Balmana, se dogovorijo o samem stilu, grejo čez vse modele in tam pol, ko ti prideš v ta prostor, imaš za vsak model posebej pač frizurca, ki je določena in tiste modele, ki jih ti dobi, se moraš temu držati. No.
Ti je do zdaj vse to uspelo?
Ja, ja.
Se ne ustrašiš izziva?
Ne, 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 pač res, ker ob takem pozitivnem vzdušju je to ful, ful lepo delati.
Rekla si, da delaš bel las, kaj to pomeni?
Ha, bel las, ja. Mi Evropejci, oziroma, ba, bom rekla vsi, ker nas je bilo iz celega sveta, tudi iz Združenih narodov.
In edina iz Slovenije.
In edina iz Slovenije, ja. Smo bili in predvsem mi smo dobili pač evropske bele lase. Tako se tudi oni pač to imenujejo, ker seveda med profesionalnimi modeli so tudi temni ljudje, ki imajo zelo pač za nas zahtevne, specifične lase, ker mi se z njimi ne soočamo vsak dan in z nami so bili tudi trije temni in mislim pač, ki imajo sami sabo tako izkušnje in seveda tudi kot frizeri veliko izkušenj s temi temnimi lasmi, tako da oni so to dejansko vse podelali, mi pa smo se učili od njih. V bistvu ogromno sem dobila na področju tega. Nikoli ne veš, kdaj te kaj čaka.
Ok, niti najbrž ne veš, ali pač, kaj se bo dogajalo na filmskem festivalu v Cannesu, kamor potuješ zdaj maja. Kako bo potekalo tvoje delo? Kaj sploh bo?
Ja, moje delo predvsem smo bili izbrani frizeri in povabljeni v Cannes za delo z VIP gosti, z gosti pač filmskega festivala Cannes. To so igralci, modeli, vsi, ki se pojavljajo tam na rdeči preprogi. Vem samo toliko, da dan poteka od 9 zjutraj do 9 zvečer in dejansko se zelo dobro in pridno dela, kar pa za nobenega pač ni nobena težava, to so pač,
ustaljeni urniki, mislim.
Ja, to so ustaljeni urniki. Če recimo predvidevam tako, kot je bilo lani na Fashion Weeku, ki smo delali z VIP gosti, dobiš dan prej urnik, ki se seveda lahko spreminja, ampak dan prej ti točno veš, koga imaš na stolo in s kom boš imel upravka. Dejansko je tudi tako, da frizeri naredimo to, kar si stilisti in pač model oziroma oseba, ki jo imamo, dogovorijo, ker dejansko se vsi frizeri nekako prilagajamo modnim oblikovalcem. To pač potem je v bistvu tudi moda, oni jo ustvarjajo za frizerje. Tako da, ko je to, oni se dogovorijo, mi to naredimo in pač, ja.
Okay. Kaj te čaka še v prihodnosti? Kakšni so tvoji načrti?
Težko rečem, delo v salonu, predvsem včasih se stranke zbojijo, da bom kam ušla, ampak ne, to zagotovo ne, res stranke in delo v salonu mi čisto preveč pomenijo. Seveda pa rada delam izven salona, rada delam projekte, preizkušam sama sebe, tako da računam na to, da se mi odpirajo še poti, zapotovati po svetu in delati čim več različnih projektov, to bi si predvsem želela in seveda zdravja in zdravja
tako,
vseh.
To ti želimo tudi mi in da iz sveta mode prineseš seveda veliko tega tudi domov k nam, tvojim strankam. Hvala lepa.
Hvala.